galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
galab jimcaha bisha juunna waa afar sanadkuna waa laba kun iyo kow iyo labaatan waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali com idaacaddana waxaa idin soo jeedinaya galabta nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daadulay
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan doorashada somaliland.
Xafiiska guddiga doorashada degmada Buurama wuxuu u mahadcelinayaa xisbiyadii qaranka ee muddada intaa leeg la soo shaqeeyey ee hawsha intaa leeg u soo dhabar adaygay iyo musharixiintooda. Waxaan kaloon u mahadnaqayaa saxaafadda oo iyadna halkan ku sugan caawa.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dagaal ka dhacay shabeelaha dhexe oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay sheegeen inay ku dileen tiro ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ay inoo akhriso Zahra Ciidanuur.
Maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa lix urur oo kuwa ka shaqeeya howlaha bini'aadaminimada si hoose ugu wareejiyey inay soo kala saaraan xaaladda dhabta ah ee dadka magangelyada ka soo dalbanaya dalka Maraykanka. Hay-adahan ayaa dowladda Maraykanka ka caawinaya cidda xaqa u leh in qaxootinimo loo aqoonsado oo ay soo galaan dalka xilli dalka Maraykanku wajahayo mawjado malaayiin qofa oo magangeliyo doona. Xuduudaha Maraykanka ee dhinaca Mexico ayay buuxdhaafiyeen dad doonaya inay qaxootinimo loo aqbalo oo ay soo galaan gudaha dalka Maraykanka. Muddo bil gudaheeda in ka badan 800 oo qof oo magangeliyo doona ayaa loo ogolaaday inay dalka soo galaan tan iyo 3 bishii May ayna dhaaftay. Inkastoo aanay dowladda Maraykanku si rasmiya u shaacin ururada iyo hay-adaha ka caawinaya kala saarista dadka magangeliyo doonka, haddana wararku waxay sheegayaan inay ka mid yihiin hay-adda bisha cas ee caalamiga ah, ururka loo yaqaano Global Relief Organization, hay-adda Save Children oo xarunteedu tahay magaalada London, laba urur oo xafiisyadoodu yihiin gudaha Maraykanka oo kale ah HIES iyo Kids Needs of Defense, iyo laba urur oo xarumahoodu ku yaalaan dalka Mexico oo kale ah Asylum Access iyo macadka haweenka qaxootiga kaalmeeya Institute for Women Migration. Khatarta mawjad saddexaad oo xanuunka coronavirus ayaa aad looga cabsi qabaa inay ka bilaabanto qaaradda Afrika, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka qaramada midoobay u qaabilsan ee WHO. Xilli wadamo badan oo aan ahayn kuwa ku yaala qaaradda Afrika ay ka gaashaamanayaan xanuunka COVID-19 oo ay guulo ka gaadheen tallaalka xanuunkaasi, islamarkaana hoos u dhac lagu arkayo tirada dadka laga helaya fayraska corona, ayaa wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika ay haatan u muuqdaan kuwa dhex muquuranaya tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka coronavirus oo sii kordhaysa. Geesta kale, warbaahinta The New York Times ayaa baahisay warar sheegaya in dadka qaxootiga ah ee ka yimaada qaaradda Afrika ee soo gala dalka Talyaaniga aan la siinin tallaalka coronavirus, inkastoo dowladda waddankaasi ay sheegtay in qof kasta oo dalkaasi ku sugan uu xaq u leeyahay in la tallaalo. Ma jirto ilaa hadda war ka soo baxay dowladda waddanka Talyaaniga oo jawaab ka bixinaya arrintaasi. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa goor dambe oo Khamiistii shalay ugu baaqay ganacsatada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Maraykanku inay ilaashadaan xogta ku kaydsan kombiyuutaradooda xilli weerar adag oo dhinaca internetka ahi uu jiro. Xogayaha warbaahinta madaxweyne Biden, Ms. Jen Psaki, ayaa sheegtay in dowladdu ay ku adkeynayso shirkadaha iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay inay ka foojignaadaan weerarada dhinaca internetka ah ee ku socda dalka Maraykanka oo aanay dowladdu keligeed waxba ka qaban karin. Warkan ka soo baxay aqalka cad ayay xafiisyada qaabilsan la dagaalanka weerarada lagu hayo macluumaadyada ku kaydsan kombiyuutaradu ku sheegeen fariin ku soo beegantay xilligii loo baahnaa. Dalka Maraykanka ayaa dagaal xoogan kula jira kooxo burcad ah oo dhinaca internetka ah weerar ku soo qaada macluumaadyada ku kaydsan kombiyuutarada ee xafiisyada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay si ay u helaan xogo ay u adeegsan karaan xadgudubyo ka dhan ah cidda ay xogteeda heleen.
Maasane Zahra Ciidanuur oo warkan u akhrinaysay ayay ahayd. aan ku bilownay Soomaaliland wali waxaa soo baxay natiijada doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo ay dadku u dareereen 13kii bishii tagtay ee May. Warbixin aan ku falanqaynayno doorashada waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, warbixinno aanu ku falanqaynayno doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanada ee Soomaaliland ka dhacday 13kii bishan ka soo gudubnay. Barnaamijka warbixinaha ugu horeyn waxaan jecelahay in aan gobolada aanu ku eegno, isla markaana gobolka Maroojeex iyo deegaanada kale ee la xiriirana aanu ku eegi doono hadii la ila. Ugu horeynba waxaan jecelahay in aan soo gudbino inta aanan u gudbin gobolada Sool iyo Awdal. Marka hore waxaan jecelahay in aan ku soo dhaweeyo Barkhad Jaamac Batuun oo isagu ka mid ah murashaxiinta gobolka Maroojeex u taagan dareenkiisa la xiriira musharaxnimadiisa iyo ilaa iyo iminka halkaa xumarayaan inaan ku soo dhaweeyo.
Aragtidan sharaxaadeedu waxay sal ku lahayd dareen umadeed 20 sano u dambeeyey. Waxaan aad uga fikirayay sidii sawirka Soomaaliland ee siyaasiga u qurux badnaan lahaa, loona heli lahaa qof deegaanada aan ka soo jeedo matalaadooda xambaari karaya dareenka ummadda iyo doonistooda iyo madamacooda siyaasiga ah geyn karaya miisaska talada lagu gooyo. Marka maalin maalmaha ka mid aba waxaa xafiiska xisbiga wadaniga ugu yaalay xogayaha guud ee xisbiga Khadar Xuseen Cabdi, kadibna iyadoo dareenkaasi uguba jiro ayuu sidan maanta saadaashu u dhacaysa ii sawiray say ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaalilandba ay micnaha ugu samayn doonto inaan baarlamaanka galo. Kadibna taladii aad baan u rogrognay, hoostan ka xariiqay, waan go-aan qaatay. Dabcan maan dafirsanayn xaaladda ama deegaan nololeedkayga iyo duruufta taalla. Duruufta waxaan ka wadaa deegaankan ka soo jeedaa awood adduun oo ballaaran oo igu taageera, maadaama doorashooyinka dhaqaale badan uu ku baxayo may jirin ama nin ganacsado weyn ama dowladii kaabaysay maysan jirin. Waxay ahayd duruuf adag. Duruufta kale meesha taalla waxay ahayd inaan mucaarid ahay oo dowlad militarigi iyo maamulkii iyo madaxweynihii dalka haysataa inaan wajahayo, iyadana maan dafirsanayn. Duruufta saddexaad ee meesha taallay waxay ahayd dadka oon bisayl bulsheeda aanu ka muuqan oo doorashooyinkeennu mar kasta ay yihiin waxaan la yidhaa clan based systemka oo aragti qabaliya ay ku salaysan yihiin oo marka cabsi badani ay dhalanayso ah deegaan kastaba qofku matalaadiisa uu wado codku ka hela inuu bismillaysto. Caqabadaha noocaasa oo sawirnaa ayaa go-aan qaraar buuxa oo ama kiniin biyo qaraar kiniin qaraaroo biyodeen lagu liqaya buuxa seedaan ku liqay, kadibna sidaasay noqotay.
Aad yaad baad mahadsan tahay. Geesta kale aan u gudbo Yuusuf Maxamed Cabdi, wasiirka hore ee maaliyadda, doorashada Soomaaliland ka dhacday maxay uga dhignayd Soomaaliland?
Wanaagsan, waxay uga dhigan tahay in su-aasha si toos ah jawaabteeda u galo. Soomaaliland waxay geeyeysiinaysaa inay hesho xasilooni siyaasadeed iyo bisayl bulsho iyo is-aaminaad bulshada dhexdeeda, is-aaminaysa islamarkaana ay dooranayso cidda hoggaanka u noqonaysa ay ku aaminayso golayaashada deegaanka iyo maayarada iyo sidoo kale golayaasha wakiilada. Sidoo kale arrintani waxay aad muhiim ugu tahay ummadu markay si niyad sameeyo oo qalbi wanaagga ay isu doorato inay arrintaasi keento adkaynta iyo xoojinta nabadda oo waddanku noqdo dadka oo dhammi mid nabadiisu taam ay tahay. Waxaa iyana ka dhasha marka arrimahan oo kale ay dhacaan kor ka dhaqaale gacmihii dadka bulshada inay isweydaartaan adduunyada ay soo aaminto. Waxaan ku rayaa dhaqan dhaqaalihiina kor u kaco sida maalgashiga, shaqa abuurka, sidoo kalena shaqa yaraanta oo shaqa la'aantuna ay yaraato. Waxaa iyaduna aad iyo aad u kordhaa xiriirka ay la leedahay Soomaaliland la leedahay gobolka iyo adduunyaha inta kale oo sumcadiisa iyo xiriirkiisuna aad iyo aad u kordhayo oo diplomatically iyo internationally public international kaba aad bay arrintaasi u kordhaysaa.
Hadda ka dhexgalo Yuusuf, waan su-aal kale kuweydiiyo. Tusaale ahaan, doorashooyinka Soomaaliland markaad eegto raad bay ku leeyihiin arrinta la xidhiidha qabyaaladdu. Aad iyo aad baad umahadsan tahay Yuusuf. Aan weydiiyo su-aasha lamid aan ku weydiiyo Professor Mubarak R, gudoomiyaha jaamacadda Badar ee caalamiga magaalada Hargeysa. Aan ku weydiiyo su-aasha lafteeda, maxay ka dhigan tahay doorashada Soomaaliland, maxay uga dhignay?
Run ahaantii markaan eegno duruufaha doorashadan Soomaaliland doorkan ay ku dhacday, waxaad moodaa inay ka duwan tahay doorashooyinkii ay Soomaaliland soo martay, iyadoo geeska runtii ay ka taagan tahay arrimo badan oo ku saabsan dimuqraadiyaddu, iyadoo runtii Soomaaliland naftigeeda doorashada la sugayay ilaa 15 sano ku dhawaad la sugayay, iyadoo doorashadan ay ahayd doorasho isku sidkan oo laba doorasho ay ahayd doorashada deegaanka iyo doorashada golaha wakiilada. Markaynu eegno sida u dhacday qaabkii nabadgelyada ay ku dhacday, qaabkii runtii ee qofka zavoodkiisa si xor ah oo xalal u dhiibanaya markaad eegto, qaabkii ay dadku ugu soo baxeen doorashada, qaabkii ugu sabreen markaad eegto, kuyuudii dhaadheeraa sida loogu dulqaatay markaad eegto, iyo dadku sida siriyaska ugu ahayn doorashada, waxaan runtii oran karaa Soomaaliland waxay uga dhigan tahay isbeddel la yaab leh hadda ku soo kordhay. Intaas macnaheedu ta isbeddelkaas inuu keeni karo isbeddel dhaqaale, inuu iman karo oo kambaniyo badan, shirkado badan.
كان لحد المرشح وصدحت حسبي وأرديا هذا أنا كم من نقطة وتجال لبعضيو حالة دال لبعض حكوا صورنا
أنت دمبا لحد البلاد ما تدري البلاد ودم أي مكان سعداش أجي ووو صور متين أنا نقارن مشرحه وجو عد كبدان قبل كم رود شهورا أو قبل كوجون سمعنا قرها العاصمة ده سببها مركا أنكوس أدالي وحوي يعني عبسدي تالي بمشيدة دحديدة هاي بسيلا أنت بمشيدة كسر لسان قبيالدو إنو ماشا كباحي عدة عضي سواحي نغطي لان يرادا إيو هوانك كدب نوحي نغطي إنان هبقر نموكو غارييك ولما قيبتا براهم بمشيدة أودو دا إما كان لدرامي إنان آدو استعمالو غارهان فيسبوك إيو صحافة دو سومال لانودان آدي يقرب استاكترونتي مركا عرقتي كدوان تي ريهب اللي قد تكدوان بان صوري صور كسياسيك سومالي لان سمعدو يالانا يبان صوري اودو اذا قفايد يهو قامينتا ايو دالكان وحان لربا بان صوري ان هالكو لغيو يو كوتس بان سميه كوتس كا وقو سامين تبادنا دادك سوچي تروحوها هالكو لغاها قرن ممرون تجابي قبيل لان قف دورو قبيل لان نانيقا يقو دورو كاسي وحو نغضي مد درينك ومد دكيغي وحا كلا كوت كلاون استعمالو وحا كمي دها وانقو عالها ان walla kala qofnimo iyo qabiil walla kala qofnimo iyo qalbi fiican lama kala qolo iyo qabiil fiican marka waxaan abuuray nimatum ah qaranimo kadibna waxaan noqotay deegaana aan haybahan aan ka soo jeedin oo degmooyinka Hargeysa dhana inaan codku ugu badnaa ka helay oo ku iyago ka dhashay xididkii xigaalka ahaayeen ayna u dhig jilaxsin bartay ka soo baxay
in barxad sawirka maanta ay leedahay doorashada Soomaaliland maadaama doorashada dabada hayd ee golaha deegaanka golaha wakiilada isku sidkan ay tahay ku cusbayd waxyaabo ku cusubna waxa kamid murashanimadaada ama guusha la hadal haye Soomaali oo dhan barxad la leeyahay ma qabtaa sida
ha waxay milxum dacaam dadanka waxa cuntada u sameeyaa oo milixdi waxa noqday siyaasada Soomaaliland aan xirfad iyo xeelad iyo xoog aan lahayn runtii kuma helin laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala ba makhluuqiisa oo dhanaysa khiray waxaaba ajiibka la yaab kale doorashada dhexdeeda dhacay ama ka horba dhacay waxa kamida in dadka saameynta bulshada ugu saameynta badan ama dhaqaatiir ha noqoto ama siyaasiyiin ha noqoto ama salaadiin ha noqoto ama nimanka la yiraahdo abwaan ha noqoto ama aqoonyahan ha noqoto dhammaantood inay ka wada midaysnaadeen oo si public iyagoo musharaxiintoodi iyo dadkoodu sharaxay yihiin aniga ay hiiriyaan waa mucjiso ahay mucjisooyinka kale dhacay waxa kamid ahaa qof dumara oo kuyuuga aniga dartay ugu jirtay inaan ku dhaxumashay waxa mucjisada kale dhacay waxa kamid ah inaan curyaano oo afartii habeenimo u soo guurguuratay barta oo kuyuuga kula kulmay waxa shalay ugu dambeysay dhacay inaan kale oo dhalinyara oo isagoo u codeynay kaabad ka siibto gacan ka jabay oo uu tagay intaba soo booqday marka waxay waa dab iyo dareen diirka dulmiga lagu duminayo oo dalkeena maanta ka bilowday doorashadani ay horseed u tahay oo Soomaaliland maanta ay ka sidnaatay muhaafid iyo mucaarid bulsho qaybaha kala duwan inaynu noqono dareenka lagu duminayo diirka dulmiga ee dhibti dhaqan ee dadkii hore ay sameeyeen lagaga gelgelinayo marka waxaan islaayahay tooshku bartan buu ka baxay deegaanada kale Soomaalidana inuu gaari doono oo deerka dulmiga ee dadkan ka soo jeeda tabanayeen la baabin doono wa ku rajaynaa
waata Yusuf Maxamed Cabdi in qabyaalada in maxad malaynaysaa inay arintani in Soomaaliland doorashada xil leedahay in arinta qabyaaladu
bismillaahirrahmaanirrahiim ee Soomaaliland maanta waa qaangaar waa 20 jir maalintii koobaad ee Soomaaliland cod yahay hal sanduuq ay u dareerto wax laga joogo 20 sano labadi kun iyo koodi bishii shanaad 2023 ay ahayd markii dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya uu codaynay maanta 20 sano ayaa laga joogaa si intaaba Soomaaliya way soo koraysay jiranjiray soo maraysay waa run oo qabiilada iyo qabiilka iyo odayaashu rool muhiim ah oo muuqda ayay ku lahaayeen laankiisa waxa muuqata roolkii maalinba maanta ka dambeysa inuu si yaraanayo oo ahzaabta dhexdeedina ay korayaan waa institutionkii ahzaabta siyaasadda ayay laftoodina koraya bulshadina way koraysa waxa maanta tusaale u ah oo aynu xogaa ku hayna inkastoo aynay ka hor dhacayn oo commissionka aan wali ku dhawaaqin in barkhadbatun maanta oo calaamad u yahay in qabyaaladii laga baxayo sidoo kale midiyaha oo isaguna saameyn taban iyo mid toosan labadaba uu ku leeyahay doorashada oo dadka codeynaya xilligaas ay dhasheen oo xilliga markay dhasheen waxa muuqata inay si toos ah ula jaan qaadayaan in qof walba halku doonayo codka ugu rido oo ay korriin ay keenay saarintaas
aan su'aasha ku dambeysan doono inaan idin weydiiyo waxa kamida oo la xidhiidha dhalinyarada tusaale ahaan deegaanada ilaa imika gobolada iyo degmooyinka lagu dhawaaqay oo Marwad Sheekh iyo Saaxil ka maqan yihiin inta kale lagu dhawaaqay waxa ka muuqanaya dhalinyaro fara badan inay soo baxeen ma la jooga ama ma isleedahay ma oran karaa doorashadani waa tii fursada ugu weynsiisay marka leego dhalinyarada waxbaratay aqoonyahanka
waa run oo marka imika la qiyaaso sida qiyaasaha dadkiisu sharxay la tilmaamayo 180 ay 40 jirka yara dadkii u sharaxnaa golayaasha deegaanka iyo golayaasha wakiilada dhalinyaradii waxa ay keentay inay ogaadaan oo qof walba isku dayo sida wadanka wax ugu qaban la hoggaankan oo qayb gali lahayeen isbeddel muuqda iyo xisaabta kasoo kala baxayna ay u sameyn lahayeen waxa arintaas ay dalka keenaysa maadaama dalka 157 ay dhalinyaro yihiin in dhalinyaradu bisayl siyaasadeed oo aad u farbadan uu ka muuqdo oo waxa taa cadeyn u ah maanta dhalinyaradii laga guuleystay salaantan gobolka Soomaa soo qaadano ninkii dhalay 20 jirka yara ama 22 jirka ay 4 cod laga helay hambaliyeeyay ki tok dheer lagaga helay 6 cod ay hambaliyeeyay sanaag ninkii 42 cod laga helay ay hambaliyeeyay waxay tilmaamaysa bisayl siyaasadeed oo dhalinyaradu ay diyaar u tahay in hoggaanka wadanka ay la wareegaan sidoo kale waxa cadeyn ah inay maxaan ku lahaday goobjoogayaashii caalamiga ahana sida iyaguna ay tilmaameen in doorashadani ay ku yartay adduunka mid ka dhacda Soomaaliland ay tahay shamac ifaya oo kasoo dhaxbaxay geeska Afrika oo ay u tahay amaan dalka Islaamka iyo Afrika oo dhanba sidoo kale dawladda maanta xukunka haysana waxa lagu majiiranayaa inay lacagtii ay bixisay faragelin aan ay ku dhaqantay oo wax faragelin haba yaraate doorashada haday tahay saxaafada dawladda loo sinna
waatay en waxaad ogtahay murashaxiinta en u tartamay guud ahaan waa ku dhawaad 1000 murashax bay ahaayeen marka leego en degmo doorasho iyo golo wakiiladba haddii aan si gaar ah u taabano en qabyaaladu en siyaasadda Soomaaliland raad weyn bay ku leedahay en horta xaqii hore marka soo xulashada arkaysay en door weyn bay ku lahayd sidee murashaxiintu uga soo gudan ama sidee qabyaaladaas inteen lagba waxyeelo ku tahay
een runahaantii waxaan oran karaa doorashada Soomaaliland iyadoo aan oran karo waa doorasho qaadka u dhacday runtii aad u wanaagsan yahay hadan carqaladaha ugu waaweyn ee haysta waxa kamida qabyaalada ama maxay reernimadka oo qofku aanu soo bixi karin ilaa reerkiisu marka ugu horeysa ay soo saaraan kadib marka ay soo saaraan roonka hore uu ka soo baxay ayuu wuxuu gudbayaa kan kale doorashada taasi waa carqalada koowaadnaas leh waa hortaagantahay inkastoo maanta aanu qabo in deerka maanta la jabiyay oo waxaan qabaa xildhibaano maanta soo baxay oo uu koow ka yahay batoon oo golaha wakiilada u sharaxnaa inuu deerka jabiyay iyadoo Soomaaliland dad badan oo ka mid ah aaminsanaa inaanu soo bixi karin maadaama beeshiisu aanay ahayn beelaha runtii maxay waaweyn aanay ahayn haddana maanta waxa cadaatay in qof kasoo muwaadin hore Soomaaliland uu ka fakiro cidda isaga wuxuu qabanaysa iyo cidda isla waxba ku qabanaysa taasi ay keentay inay soo saarto dad badan oo la filanay inay soo baxaan iyagoo qabel ma aan lagu soo saarin
marka barkhad baan soo qaadanayna isaga laftiisa doonaya wad mahsan tahay marka le professor R aan ku weydiiyo isla su'aashaasi aan qabyaalada iyo Soomaaliland doorashooyinkeeda ama dimuqraadiyadeeda maxay dib ku haysa ama maxay door ku leedahay adbadu ma santin en marka dhageystayaal waxaan ku soo dhaweynayaa en warbixinta wariyasheeda gobolada awdal iyo en sool ay noo diyaariyeen aan ku horeeyo Haashim Sheekh Umar Good en wariyaha iga gobolka awdal oo magaalada Boorama warbixinta nooga soo diray
mahadsanid khadar akulle doorashada ka dhacday 23 May guud ahaan degmooyinka gobolka Awdal waxay ahayd doorasho si nabadgelyo ah ku dhamaatay oo ay ku tartamayeen murashaxiinta saddexda xisbi ee u soo sharaxeen golaha baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka. Haddii aan ku horeeyo sida ay u kala heleen golayaasha deegaanka iyo degmooyinka Awdal xisbiyadu, xisbiga Wacid wuxuu helay 3 xubnood degmada Seelac halka Kulmiye uu ka helay 5 xubnood iyo xisbiga Wadani oo helay 5 xubnood. Degmada Luhaya xisbiga Wacid wuxuu ka helay 2 xubnood, Kulmiyana waxa uu ka helay 5 xubnood, Wadanina wuxuu ka helay 2 xubnood. Degmada Baki waxay ka kala heleen xisbiyadu, xisbiga Wacid wuxuu helay 1 xubin, Kulmiyana waxa uu helay 4 xubnood. Xisbiga Wadanina wuxuu helay 4 xubin. Tirada golayaasha ee xisbiyadu ka heleen degmada Buurama oo ahaa mid aad loo sugayay, komishanka doorashooyinka uu ku dhawaaqay saacadihii dambe ee habeenkii xalay.
Xafiiska guddiga doorashada degmada Buurama wuxuu u mahadcelinayaa xisbiyada qaranka ee muddada intaa leeg la soo shaqeeyey ee hawsha intaa leeg u soo dhabar adeegay iyo musharixiintooda. Waxaan kaloon u mahadnaqayaa saxaafadda oo iyana halkan ku sugan caawa iyada oo ay tahay saacada dambe. Waxaan kaloon u mahadnaqayaa guddoomiyaha gobolka ee komishanka doorashooyinka. Ujeeddo natiijada doorashada golaha deegaanka degmada Buurama aniga oo ka duulaya qodobka 142 faqradiisa kala duwan ee xeerka guud ee doorashada iyo codbixiyaasha xeer lambar 91-2020 aniga oo maanka ku haya ahmiyadda ballaaran ee ay leedahay ku dhawaaqidda doorashada golaha deegaanka degmada Buurama, aniga oo tix raacaya iskuna geynaya wadarta codadka ansaxay ee degmada Buurama, aniga oo garowsan daahfurnaanta la xidhiidha tirinta iyo xaqiijinta codadka degmada Buurama, waxaan halkan kaga dhawaaqayaa natiijada hordhaca doorashada golaha deegaanka degmada Buurama oo u dhigan sidan: wadarta guud ee ka codaysa degmada Buurama waa 3,804, wadarta codadka xisbiyadu kala heleen 1 xisbiga Wacid wuxuu helay 17,795, xisbiga Kulmiye 22,605, xisbiga Wadani 20,404. Waxaan kaloo halka kaga dhawaaqayaa sida uu xeerku dhigay xeer lambar 91-2002 in siday u kala horeeyeen xisbiyadu, uu ugu horeeyo xisbiga Wacid, uu ku xiga xisbiga Kulmiye, uu dambeeyo xisbiga Wadani. Waa sida uu soo saaray guddi doorashooyinka qaranka ay soo liiska u soo kala saareen: lambar 1 innagoo ku horeyna xisbiga Wacid, lambar 1 Axmed Khayre Maxamuud Cilmi, lambar 2 Liibaan Cali Cilmi Goode, lambar 3 Cabdiraxmaan Abiib Cilmi, intaas waa xisbiga Wacid, lambar 2 xisbiga Kulmiye Cabdillaahi Xuseen Caateeye, lambar 2 Maxamed Diiriye Cabdi, lambar 3 Radwaan Maxamed Cismaan, lambar 4 Axmed Cali Xaddi, lambar 5 Axmed Cismaan Waaberi Afgaab Wadani, lambar 1 Maxamed Axmed Warsame, 2 Mustafa Faarax Qabille, lambar 3 Yaasiin Daheeye Cabdillaahi, lambar 4 Sheekh Ibraahim Maxamuud, lambar 5 Yaasiin Maxamed Bulaale. Markaan toos u baxay 12 xildhibaan ayaa toos u baxay. 2 xildhibaan waxay ku baxeen faraction kaasi. Lambar 1 waxa ku baxay xisbiga Wadani oo hal cod helo, ninka la yiraahdo Yaasiin Maxamed Bulaale. Lambar 2 waxa ku baxay xisbiga Wacid oo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Abiib Cilmi. Sidaas ayay ku dhantahay 13-kii golaha deegaanka ee degmada Buurama.
Sidoo kale komishanku wuxuu maanta soo saaray xubnihii ku guuleystay golaha baarlamaanka, kuwaasi oo 3 ka mid ah xisbiga Wacid ku guuleystay, halka xisbiga Kulmiye helay 5 xildhibaan, xisbiga Wadanina uu helay 5 xildhibaan, kuwaas oo magacyadoodu ay kala yihiin: 3 xubnood ee uu helay xisbiga Wacid oo kala Cali Xamuud Jibriil, Jimcaale Axmed Cilmi, Nuur Cismaan Guureed. Xisbiga Kulmiye waxay isagana u soo baxay 5 xubnood oo kala ah Abibakar Siciid Cali, Cali Xuseen Nuur, Bashiir Xuseen Xirsi, Fuad Axmed Diiriye iyo Maxamed Xuseen Maydhane. xisbiga Wadani ayaa kala ah Axmed Yaasiin Maxamed Xasan, Cabdiqani Maxamed Aadan, Cabdikariim Aadan Cumar, Maxamed Abiib Yuusuf iyo Mukhtaar Xasan Maydhane. qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Buurama ayaa raayigooda wax ka weydiinay sida ay u arkaan natiijada hordhac ah ee ay soo saareen komishanka doorashooyinka ee gobolka Awdal ee ku saabsan xubnaha golayaasha deegaanka iyo xubnaha golaha baarlamaanka kuma tali doona gobolka Awdal Soomaaliland.
Doorasho si nabad ah dhacday. Musharaxa wateena waxa musharaxa diiga wateena Maxamed Abiib musharaxa la ilaado. Musharaxaasina insha Allah uu ku guuleystay saar rajinnay uu dhacday. Marka insha Allah waxaanu rajinnay waxaan noogu balan qaaday inuu fuliyo. Khair badan bin rajinnay. Assalaamu alaykum talaba.
Waxa la doortay golaha deegaanka cusub. Sidoo aragtaa golaha deegaanka cusub ee la doortay.
Golaha deegaanka cusub ee la doortay magaalada Buurama oo kala fiican. Inkastoo soo sharaxay dad badan oo aqoonyahan insha Allah marka maayirka cusub ee soo bixdoona waxaan rajinnay inuu wax badan ka bedelo. Xayaalay hore qabiyad ahay magaalada.
Heesada aragta doorashada ka dhacday gobolka Awdal ee natiijadeeda la soo saaray.
Horta bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdixakiin Cabdullaahi Saleeban oo ku nool magaalada Buurama. Doorashada ka dhacday maanta Soomaaliland aad baan ugu faraxsanahay wana guul Soomaaliland ay horseeday. Musharaxa weyteena wuxuu ahaa Bashiir Xuseen Xisbi kuna soo baxay baan filayaa guul baan rajaynayaa. Golaha deegaanka ee Buurama ka soo baxay waxaan ka filanaa inuu noo soo gudoomiye fiican uga soo baxo degmada Buurama. oo gudoomiyashii hore waxay u qabteen wax ka fiican u qabtaa oo khair badan ayaan ka rajaynayaa insha Allah.
Sidoo aragtaa natiijada doorashada ka soo baxday gobolka Awdal ee doorashadii ka dhacday 23 May ee lagu doortay golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobolka Awdal iyo golaha baarlamaanka xubnaha uga qayb gali doona ee Soomaaliland.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Jamaal Daashir Doon aniga markaa goob jooga ka ahaa ee dhamaan habkii aw dhacday doorashooyinkii golaha wakiilada iyo deegaanka ee ka dhacday 23 May Soomaaliland waxaan arkay in ahayd mid cadaalad oo xaq iyo feer ah oo maartay wax turxaan ah lahayn aniga waliba ahaa campaign managerkii maartay Bashiir Xuseen Xirsi oo gudoomiyaha walaal u ahaa waxaan arkay inuu Bashiir maartay iyo nimada kale soo baxayba ay guul wada rajaynayna dhamaantoodba intii dhacday ee maanta aan ku guuleysanay nasiibkooda oo reebay laakiin si xaq ah u dhacday ayaan maartay aad iyo aad ugu faraxsanahay. Soomaaliland waxaan rajaynayaa isbeddel weyn inay ku keeni doonto hadii Ilaahay raado gaar ahaan gobolka Awdal oo laga rajaynayo golaha deegaanka cusub oo degmada Buurama inay wax badan ka qabtaan hadii Ilaahay uu ku yaro lagu caabanayay inaan waxba qabanaynin inamada wakiilada ee u soo baxay golaha ee gobolka Awdal gaar ahaan in ayaguna wax ka bedeli doonaan qaabta saami qaybsiga ee reer Buurama iyo gobolka Awdal ba ay aad ugu caabanayeen insha Allah waxaan rajaynayaa guul dhamaantood. Asalaamu calaykum waxaanu
sidoo aragtaa doorashada ka dhacday guud ahaan gobolka Awdal degmooyinkiisa ee lagu soo saaray natiijooyinkii golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobolka Awdal iyo xubnaha u matali doona golaha baarlamaanka ee Soomaaliland.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu Saad Maxamed Xuseen Cudeere waxaan ku noolahay gobolka Awdal gaar ahaan degmada Buurama. Waxaan rajaynayaa horta xilka ay ku soo baxeen wasiir fiican ba horta doorashada Soomaaliland u dhacday anoo soo dhaweynayna saami qaybsiga iyo soo bixitaanka gobolka suu soo baxay waxaanan gobolka aqooyaamin ayaa suu soo baxay waxaan rajaynaynaa aqooyaaminta gobolka inay wax ka bedelaan habkii hore golaha deegaanka degmada Buurama hore iyo waxaan rajaynaynaa isbeddel cusub ayaan rajaynaynaa golaha wakiiladana xildhibaanada soo baxay xildhibaanada qulyaan oo ku kalsoonahay 100% waxaan ka rajaynaynaa ballanqaadadoodii inay noo fuliyaan insha Allah taala.
Maxaad fariin u diri lahayd ku dardaari lahayd dhalinyarada u soo baxday golaha deegaanka ee degmooyinka gobolka Awdal iyo golaha baarlamaanka?
Waxaan u diri lahaa fariin oo u diri lahaa golaha baarlamaanka inay hagaajistaan had iyo jeer ay ku doodaan xaqa uu gobolku leeyahay maadaama ay dowyada xagga dowyada dhan wada mashaariic kasta oo gobolka loo fulinayo iyo horumar kasta oo gobolku leeyahay inay xaqooga iyo xilkooga si fiican u qabsadaan ayna hagaajiyaan waxyaabihii hore naga qaldamay waxyaabaha 100% qof kuma hagaaji kara laakiin karaankooga inta karaankooga insha Allah taala inay hagaajiyaan insha Allah taala ayaan u duraya dardaaran iyo waxa ka dardaarana inay xilka sidoodii lagu balan qaadeen iyo sidaan xilka ugu dooranay insha Allah taala inay nagu filiyaan golaha baarlamaanka.
Dadka ka dhibanaya raayigooda golayaasha baarlamaanka dhalinyarada soo baxday ama se xubnaha soo baxay golaha baarlamaanka ee gobolka Awdal iyo golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobolka Awdal maxay bedeli karaan bas leedahay adoo magacaaga ku bilaabi doona?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu Axmed Aan Cismaan oo ku nool gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Buurama. Horta aad baan ugu faraxsanahay inay maxay ahaayeen doorashadu ay noogu dhacdo si nabad leh oo doorashadan oo ka duwanay doorashooyinkii hore oo isku ahaayeen maxay ahaayeen laba isku sidkan laba qof ee loo doorinay oo neen maxay sa taariikhiyana hore uga dhicin. Horta si nabad ah inay noogu dhacdo doorashadii laba tiim kala qaadin lahayna sa maxay ahaayeen hal cisho noo qaadatay. Horta aad baan ugu faraxsanahay horta ragga soo baxay dara kala dhacma waxay waa rag isku mid ah kolbakii soo baxaa waa wabahdiina aad baan ugu faraxsanahay in ta kale aan ku dirsan lahaa golaha deegaanka ee horta dhalinyaro ay noo soo baxday sidaan dhawraanta ka arkay inuu dowdi weyn baa ku jiray oo maxamed diiri cabdilla ilaaw een waxaan u rajaynayaa ninkaas een maxaydeen inay u doortaan maayarka sooto maayar een magaaladeena wad arkaysiin waxay ku noqotay labada
Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in dagaalo ay ka dhaceen tuulooyin dhowr ah oo ku yaala dhinaca bari ee magaalada Jowhar dagaaladaas oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab saraakiisha dawladda ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ku dileen tiro ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab wariyaha VOA ee Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan baladweyne ka soo diray
waxa degan xaaladda deegaanka Warciise ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo dagaal qaraar uu shalay ku dhaxmaray ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab ila deegaanka ku sugan ayaa waxa ay VOA u sheegeen in dadka deegaanka ay bilaabeen inay barakacaan cabsi ay ka qabaan dagaalo markale ka dhaca deegaanka ciidamada dawladda ayaa waxa lagu soo warramayaa inay ku sugan yihiin goobihii shalay lagu dagaalamay halka Al-Shabaabna ay joogaan meelo aan ka fogeyn goobtii dagaalku uu ka dhacay labada dhinac ayaa waxay guulo ka sheegteen dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Warciise afayeenka ciidanka xooga dalka Colonel Cali Xaashi ayaa waxa uu sheegay inay ku dileen dagaalkii shalay ilaa 70 ka tirsan kooxda Al-Shabaab isla markaana ciidamadu ay soo hoyeen guulo la taaban karo dagaalkii ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe Colonel Cali Xaashi ayaa waxa uu sheegay in warbaahinta ay la wadaagi doonaan qasaaraha dhabta ah oo ay ciidamada u geysteen kooxda Al-Shabaab maadaama ay ciidamadu wali ku hawlan yihiin howlgal amniga lagu xaqiijinayo Al-Shabaab ayaa dhankooda ku daabacay baraha bulshada ee taageera in dagaalkii shalay ay ku dileen ilaa 18 askari oo ay ku jiraan 3 sarkaal saraakiishii lagu dilay dagaalka shalay waxaa ka mid ah gaashaanle Maxamed Cabdiwaxid Faarax taliyaha ururka lixdanaad ee ciidamada Gorgor Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in 3 gaari oo kuwa dagaalka ah ay gubeen sidoo kalena ay dhaawaceen 24 ka tirsan ciidamada dawladda muddo 7 ah ayaa ciidamada dawladdu waxay howlgallo ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan dhinaca bari iyadoo ujeedadu tahay in howlgalladaasi Al-Shabaab lagaga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin inta badan gobolka Shabeellaha Dhexe Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
waa xanuun cusub oo geel soo ridanaya lagu arkay gobollo ka tirsan dhulka dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. Wariyaha VOA uga soo waramay magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa xanuunkaasi aan loo qoonin ee geel dilaya ka wareystay wasiirka xafiiska xoolaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Tayib Axmed Nuur.
Runaantii horta sida caadiga ah xanuun dilaacyadu inta badan wariyahan way dhacaan oo iska badan yihiin marka sida darteed geela xanuunkan markii hore meelo ka kooban baan ku yar aragnay kadibna la tacaalitaan iyo baa la sameeyay xanuunka markaa inuu sida hanyaba aan aragnay guud ahaan meelihii markii ugu horreysay uu ka dhalaway 4 gobol baan yaan xogta ka helay maadaama xirfadlayaasha iyo caafimaadka xoolaha ee degmooyinku ay goobaha joogaan sistamaad lagu soo report gareeyo disease surveillance yada jira oo xanuunada kolba jira lagu soo rigo garayo markii aan aragnay xanuunkan in dhowr goobood xanuun isku mida laga soo sheegay hay-ada markaas annagu yaan kadib tiimanka dhisay goboladaas markii ugu horreysay lagu arkay waxaa ka mid ahaa gobolka Liban gobolka Nagab Erer Asbeer iyo Qabdahaag gadaashan dadku kasoo gaaray meelo weliba hadda lafteeda eriyooyin faafan oo kale laga soo sheegay hay-ada yar ka jira marka sidaa darteed kulay tallaabooyinka annagu waan qaadnay laba tallaabo baan qaadnay mid waa mid in la ogaado xanuunkan waxa sabab haya waxa uu yahay xanuunku oo shaybaar ahaan intii la baaro in la ogaado waxa uu yahay xanuunkan midka labaadna waxa weeyahay kaalmayn dawa ah ina samaynayo in laga sameeyo inta badan labada tallaabo isku jeedsan yihiin oo marka hore waxaa fiican in aad natiijada shaybaarka markaad hesho uu wixii tallaabaha markaad daweyntiisa la qaadi karin la qaado haddana naga maarmi maayo waxyaabaha antibiotics-ka ah ama maaragtay inta badan qofka cilmiga caafimaadka xoolaha ama dadkaba leh waxaa jira calaamado marka aad yacni qiyaasi karayso waxa aad siin karayso neefkan marka daweyntaas antibiotics-ka ah dadaalkeedu waa la wadaa oo 4 baad gashay oo gaar ahaan 12 degmo oo xanuunku oo ku yar uslaay gaarin tinkii shaybaarka sambaladii waa la soo qaaday marka laba qaybood baa loo qaybiyay oo qayb in nadaafadda deegaanka lagu baaro qaybna waxaanu diray shaybaarka qaranka oo ku yaalla shabada ku yaalla marka sidaa darteed uu natiijadu waan sugeynaa insha Allah si guud waxaa jirta deegaanka iyo dalkaba capacity-ga la xiriida maaritaanka xarumaha geela aad maartay oo ma hormarsana marka diagnostic capacity-ga lacag dal ahaan iyo deegaan ahaan la leeyahay la xiriida xarumaha geela haddii kor ku dhaca uu iska yar dibadan yahay laakiin
waata wasiir adigu oo mahadsan ma jiraan ilaa hadda tiro la qoray oo xoolaha geela ilaa hadda dhintay gobolada isu geyn haday jirto
guud ahaan dee horta deegaankeeni soomaalidu waa deegaan aada u ballaaran meel walba oo meel ku dhinta maaragtay la oran karo maalintaasa dhimatay ama guud ahaan taasa dhimatay way iska adkaanaysaa laakiin dhimashada way jirtaa yeryooyinka hadda ugu yara badnaabaan culayska la saarahay in laga soo meel report garayo marka ilaa hadda inaan waqtigan hadda xaadirkeen joogno inkastoo laga yaabo markii xanuun meel ka dilaaco meel walba xataa si normaali oo kale iskaga dhinta in lagu soo lagu darayo muddada hadda labaatan kaasho ku dhow ilaa tiro afar kun oo neef ka badan baa hadda ribot ugu dambeeyaan
waa tahay ma laga yaabaa xanuunkan inay cabsi jirta inuu dadka u gudbi karo
horta xanuunadan xoolaha ku dhaca qeybo badan oo kamid ah way u gudbaan dadka oo waa isku gudbiyaa oo dee xoolaha iyo inaguba ma malumaslan waxayo waan maslannahay marka waa suuragal laakiin dhakhaatiirta hadda maqan goobaha ay joogaan ma aha oo keliya inay xanuunkan la tacaalayaan geela laakiin sidoo kale dadka bulshada ee ku dhex jira xoolaha laftooda wax saameyn inuu ku keenay wareysi iyo weliba eegeegid ba aad bay ula socdaan weli waxaan idhaahno eeryadaasa xanuunkan uu ku badnaa oo dadkuna ay ku xanuunsan yihiin ma uu jiro laakiin waxaan ku kala bixin lahayn neefka xanuunka lagu arko in laga karantiilo maadaama xiliska dhawaaqaa lagu jiro oo xooluhu haddaa la karantiili karo eerya gaara lagu yar ilaaliyo isla markaan hadduu neef irmaan ahaa caalihiisa ama maartaa in iskada daayo ama aada loo karkariyo aan ku tala bixinaynaa laakiin confirmation caadi oo hadda weli shaybaareed oo xanuunka geela waxa keenay waa viruskaasebel ama bacteria baabkaasi adagugudbiya weli halkaa maana gaari
waa tahay adigoo aad u mahadsan oo ka faa'iidsanaya fursadan fariinta aad gaarsiinaysa bulshada xoolo dhaqatada ee deegaanka maxay tahay si xanuunkan loo xakameeyo
okay way bulshada xoolo dhaqatada waxaan kuga talinaynaa xoolaha ay ku arkaan xanuunkan inay ka ilaaliyaan xoolaha kale ee caafimaadka qaba talabaad iyaguna ay taxadar ka sameeyaan maadaama isku gudubka xanuumada xoolaha iyo dadku uu wax normaali ah oo dhaca uu yahay in ay neefka xanuunka uu ku dhaco ay aada uga taxadaraan inay isticmaalaan caanihiisa iyago oon aad u karkarinin marka sidaa darteed kolley bulshadeena xoolo dhaqatada ah noloshoodu waxay ku tiirsan tahay oo deertaas xoolaha haddana wax walba waxaa ka qaabsan nafta aadamaha maadaama ay ka qaabsan tahay haddii confirmationka aan hele ee xanuunkan uu noqdo midaan dadka u gudbaynin normaali dee waa iska caadi laakiin hadda waxaan leenahay xoolaha uu ku dhaco xanuunkan xoolaha kale ee caafimaadka qaba ha lagaga sooco talabaad caanihiisa iyo hilibkiisana in yaan lagu degdegin hadan at least caanaha la karkariyo
maxamed abdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
xiriirkii halaabay ee soomaaliya iyo kenya ee hakadka geliyey duulimaadyadii labada waddan isaga kala gooshi jiray iyo dowladda soomaaliya oo xanuunka coronavirus dartii dayuuradihii khaadka ka keeni jiray kenya horay u joojiyey ayaa saameyn ku yeeshay ganacsatadii ka shaqayn jirtay jaadka. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda cabdulcasiis barrow.
tani waxay ka dambeeyey markii dowladda soomaaliya ay sheegtay inay joojisay qaadkii ka imaan jiray kenya sababo la xiriira xakamaynta covid sagaal iyo toban. waxay arrintaasi saameyn ku yeelatay ganacsatadii qaadka ee labada dal, haba ugu sii daraata beeraleyda ismaamulka meero ee dalka kenya, kuwaasi oo dhowr jeer codsaday in madaxda labada dal ay isfahan ka gaaraan arrintan. inkastoo qaadka dalka kenya la joojiyey, haddana waxaa soomaaliya suuq ganacsi oo jaad ah ka helay dowladda etoobiya uu dhankeeda ka yimaado badi qaadka hadda lagu iibiyo gobollo badan oo ay ku jirta caasimadda muqdisho. marka laga soo taga ganacsatada waaweyn ee dalka keeni jiray jaadka kenya, haddana haweenka ku iibiya suuqyada magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan in marka isbarbardhig lagu sameeyo qaadka labada dal ay door bidayaan kan etoobiya, maadaama kan kenya ay ku galeen deymo badan sababo la xiriira hannaanka loo macaamilo oo ah mid aan u turin ganacsatada hoose, sida ay ku warramayso Sahra Maxamed Qalinle.
abo ustaadki hore oo hareeri mirow wuxuu ugu laa anaga saameen badan gabdhaha dhan deemina lagu lahaa mid ugu yar 6,000 lagu lahaa anaga dadku ugu yaraa ugu jaad yaraay 6,000 dooraalay ugu lahaa alxamdulillaah rabbil caalamiin hada deeminki hore waa iska bixiyay hareeri aan gala wax dhiban kuma qabo alxamdulillaah rabbil caalamiin hada kanan ka briisayna kanan anaga noo fiican waxaan dhiraa ganacsatada iyo dadka keensada qaadka hadeerta inay noo sii laba jibaaraan oo si fiican oo sharaf leh aan ga shaqaysano waay wax dhiban kuma qabo
labada qaad maxay ku kala bedelnaayeen maxay satahay deynta kan aadan lagu gelin oo kii hore kinikii maanay lagu gelin
waxay ku kala bedelayn jaadkii horeeto maqaladiis waxaa loo qaadi jiray 3 habeen kana maqalkiisa hal habeen bas marka ay sabeynta kale waa laga qaadaa annaguna wuu noo gabno oo jaadkan wuu iska qiimo yar yahay sidii kii horeeto kale maaha kana qiimo yar lacag yaraan gadnaa lacag yaraan ugula siiyaa
dadka isticmaala qaadka ayaa waxay tilmaamayaan in farqi weyn uu u dhexeeyo xagga dhadhanka labadan qaad sidoo kalena uu mid walba leeyahay saameyn caafimaad oo waxyeelo u geysan karta shaqsiga cuna sida uu v o a da u sheegay axmed cabdalla oo muddo dheer soo isticmaalayay jaadka
kan oo kenya waa caad ku fiican yahay qofka mijin amruwac waska qaato waa badan yahay oo anfaca laakiin kan etoobiga haddii qofka qaato
maalmihii hore dadka cuna qaadka si wacan uma aysan fahansanayn hareeriga ka yimaada etoobiya waxaana ay xiiso badan u qabeen mirowga kenya laakiin hadda waxay ganacsatada qaadka iibiya qeexayaan in macaamiishooda ay fahmeen jaadka etoobiya sidaa darteedna aysan weli lumin dadkii ka iibsan jiray jaadka ay hadda iibiyaan
insha allah horta markii horeeta mirowga waa la rabo asaa waddankii imaa jiray laakiin hadda cid mirow rabta malahan cid raadisana malahan hareerigaa la jecel yahay asaa dhowr nuuc u kala baxo asagaasaana gadna isagaana hadda ku haysanaab anagu u kala baxa hadaba nusmaar oo gaagaab iyo dheedheer gaagaabka mujintiisa waa iska la qaymiyara la gadaa dheedheerkana mujintiisa mujin waa loo gadaa rubacna waa loo gadaa haafna waa loo gadaa
dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha soomaaliya waxay sheegayaan in qoysas badan ay nool ahaan ku tiirsanaayeen qaadkii kenya ee la xayiray waxaana sidoo kale xiriirka labada dal ee hoos u dhacay ay tilmaameen inuu saameyn xooggan ku yeeshay ganacsi badan iyo isu socodka bulshada labada dal
runtii inkastoo mataqaanaa maxaaheede waddankan siisaba u wanaagsanan jaadka laakiin haddale soomaali badanaan ku tiirsan famiilo badanaan lagu biilaa naaga badanaa mataqa dad badanaa ganacsigooda noloshooda mataqaanaa ka soo saarto runtii anigu waxaan aaminsanahay inuu mataqaanaa saameyn badan uu ku yeeshay mataqaanaa ganacsada mataqaanaa ka ganacsada jaadka inuu saameyn badan ku yeeshay jaadka mataqaanaa ka yimaado mataqaanaa kenya sidoo kaleeto mataqaanaa xiriirka soomaaliya iyo kenya oo xumaaday waxyaala badan saameyn ku yeeshay wuxuu saameyn ku yeeshay isku socodkii dadkii eheladeedii wuxuu saameyn ku yeeshay ganacsigii kalena gal dhexeeyey oo for example kalo alaabta dharka iyo waxyaalahan inta laga qaada ah waxaa la geyn jiray mataqaanaa waxaa la geyn jiray kenya marka runtii mataqaanaa xiriirka diblomaasiyada ee soomaaliya iyo kenya oo xumaaday wuxuu saameyn ku yeeshay waxyaala badan uu saameyn ku yeeshay gosjaadka geliya uu saameyn ku yeeshay lama dhihi karo wax badan wuxuu ku yeeshay saameyn ku yeeshay
dhinaca kalena soomaaliya iyadoo la xayiray duulimaadyadii qaadka kenya keeni jiray haddana weli jaadka waxa uu yimaadaa soomaaliya ila lagu kalsoon yahay ayaa v o a da u sheegay in doomo lagu soo geliyo dalka kuwaasi oo keena xeebaha macmalka ee ku yaala duleedka caasimadda kadibna gawaari lagu soo geliyo magaalada muqdisho iskuday xiriir oo aan la samaynay booliiska ayaa inoo suuro gelin si aan arrintaasi wax uga weydiino soomaaliya iyo kenya oo ah laba dal oo jaar ah waxa uu xiriirkoodu ahaa sanadihii ugu dambeeyey mid hooseeyey cabdicasiis barrow v o a muqdisho
dadka deegaanka Baarsanguune ka tusan degmada Jamcan ee gobolka Jubada Hoose ayaa soo dhaweeyay leerarka cadceedda ku shaqeeya oo laga hirgeliyay deegaankaasi xilli dadka deegaanadaasi ay ka cabanayaan fatahaado soo laalaabtay oo saameyn ku yeeshay beerahooda. Faahfaahinta warkaas waxaa Kismaayo noogu soo diray wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Leerarka cadceedda ku shaqeeya ee laga hirgeliyay deegaanka Baarsanguuni ee ka tirsan degmada Jamcan ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool deegaanadaasi kadib markii mas-uuliyiin uu hoggaaminayay gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni ay gaareen deegaankaasi kuwaasi oo xarig ka jiray mashaariic horumarineed oo deegaankaasi laga hirgeliyay. Dadka deegaanka Baarsanguuni oo u badan beeraley ayaa sheegay in ay si weyn u soo dhaweynayaan mashruucan loona baahan yahay in wax laga qabto dhibaatooyinka dhanka fatahaadda wabiga Juba uu ka geysanayo meelo badan oo gobolka ka mid ah gaar ahaan nawaaxiga degmada Jamcame.
Sida maanta baarka ka jirto waxa u badan dadka waa beeraley. Meeshaan dadka hadda degan inta aad ku arkaysaan horta waa beeraley, beeraley ayaa u badan. Beerihiina macnaha dadkii inay fashaan diyaar ay u yihiin daruufta maanta ay u falan waayeen waxa waay fatahaadda maanta wabiga ku haayo ay tabarna u haynin. Hay-adaha samafalka iyo dowladda Jubbaland ayaan macnaha taas codsi aan ugu dhiibanaynaa markii u horeyso in ay macnaha yacni ay naga xiraan leerasha sida macnaha hore loo sheegay waaye abniga ayay noogula shaqeeyaan. Guriga haddaad jiifto oo barkinta adi aad ku seexanaysa dhilqa ay kugu soo gasho habeenkii muhurdaysid.
Yaxye Maxamed Abshir, gudoomiyaha deegaanada hoos yimaada degmada Jamcan ee gobolka Jubada Hoose, ayaa sheegay in baahiyo badan ay qabaan dadka deegaanadaasi ku nool loona baahan yahay in wax laga qabto.
Barnaamijkan oo ku saabsanaa dahfurkii soolarkan aan maanta aan guul noo tahay maadaama in badan aan mugdi ku jirnay inaan maanta soolarkii nala waxeeyo. Waxaa inta ugu dhibaatada badan waxay tahay oo ka jirtay waddanka fatahaad. Dadkan waa beeraley, beerihii lama falan karo, webigiiba yaa wada gooyey sababta dhammaanteed. Maadaama uu webigii gooyey waxa gargaara oo hadda la soo gaartay ama dowladda xaggeeda nooga imaada ama hay-adda nooga imaada ilaa hadda fatahaadda oo caawin ah ma jirto. Oo dee mar hadduu dadku beerilay iyo xoolanaysa aysa ahayn beerihiina ay ka gooyey biyihii waxa ka saan ma jiraan. Sanadii hore kugu sheegayba waxaa jira dad kasecan ba caydin intay geedka ugu koraan soo goosta karsada.
Cumar Ismaaciil Nuur, iskuduwaha wasaaradda macdanta iyo biyaha ee Jubbaland, ayaa sheegay in qorshahan uu wax badan ka bedelayo nolosha dadka deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubada Hoose.
Waxaan maanta daahfurayna mashruucaas idin dhamaaday, inkastoo cabashooyinkiina aan qaadi doono, taasoo ah soolarka oo aad u yar sida hadda sheegaysaan 30 xabba ah, magaaladana ay aad u mugweyn tahay oo magaalad baaxad weyn ay tahay Baarsanguuni, kumana filna marudsaan arkayna ta waxay isu jiraan ilaa 50 kilomitir. Aad bay u kala fogyihiin nalalkii hadda 30 xabba laftigooda. Aad baan u mahadsantihiin soo dhaweyntaas aad nagu soo dhaweyseen shacabka daatihiina. Dadaalna intaan hadda gobolku idin muujiyey ka badan insha allah waa laidin muujin doonaa.
Gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni ayaa ugu baaqay shacabka deegaanka Baarsanguuni ee waqooyiga magaalada Kismaayo in ay ilaashadaan mashaariicda kala duwan ee horumarneed ee deegaanadaasi laga hirgelinayo, isagoona sheegay in loo baahan yahay in leerarka cadceedda ku shaqeeya ay dadka deegaanadan ku nool wax badan noloshooda ay ka bedeli doonto.
Waxaan rajaynayaa mashruucan hadda aan u nimid ee ah soolarka daafurkiisa faa'iidooyin badan buu leeyahay. Wuxuu leeyahay ganacsigu qayb ka qaadanaya oo habeenkii markuu nalku kuu shidan yahay, dukaankiina uu kuu furan yahay, ama harqaankii aad tolayso oo nalkii haysato, makhaayaddii ay furan tahay, ganacsigii ama inkamkii waxbuu ka bedelayaa tuulada. Wuxuu kaloo wax ka qabanayaa xagga amniga, wax ka qabanayaa. Oo maanta markii nalkaasu shidan yahay habeenkii, tuug ama nabadiid sidoo ugu soo dhuntaa way adag tahay. Wuxuu ka qayb qaadanayaa oo kale xagga maaragtay bateriyada charge lagu charge garaynayo, intay taleefanada ha ahaato, waxyaalaha kale muhiimka ha ahaato, intaad meel kale fog u aadi lahaydeen, kuwa maaragtay guryihiina aad ku charge garaystaan oo xaafad guri walba uu charge garaysto familiga, iyagana waa on board, way soo socdaan haddii la yidhaahdo.
Dadka ku nool deegaanada Goobweyn, Qaamqaam, Yoontoy, Bulguduud iyo Baarsanguuni ayaa helay adeegyo horumarneed oo ay maamulka Jubbaland oo kaashanaya hay-adaha deeq bixiyaashu ay ka hirgeliyeen deegaanadaasi. taa oo wax badan ka bedelaysa nolosha dadka deegaanadaasi iyo sidii ay u horumarin lahaayeen ganacsigooda balse waxaa jira fatahaado soo laabtay oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanadaasi kuwaasi oo ilaa hadda aan waxba laga qaban aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
sana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka iyo Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
tawan markii ay dawladda Masar ka shaqaysay xabad joojintii ka hirgashay Falastiiniyiinta iyo Israa'iil madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad uu jeediyay ugu mahadnaqay madaxweynaha Masar Cabdi Fattah el-Sisi oo xabad joojintaasi ka shaqeeyay dadka la socda xaaladda Falastiin Israa'iil iyo Masar waxa ay sheegayaan in ay Masar ay wax ka beddeshay qaabkii ay ula macaamili jirtay falastiiniyiinta qasay iyo xamaas intii uu siisi xukunka afgembiga ku qabsaday waa maxay haddaba sababtu barnaamijkeena amuraha islaamka ayaynu haddii ilaahay idmo ku lafagurayna arrimahaasi dhowr toddobaad ka horeeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee masar cambaaraysay markii ay milatariga israa'iil gudaha u galeen masaajidka aqsa iyadoo ay habeen rabadaana tahay khudbadii jimcaha ee masaajidka asar ayaa si adag looga cambaareeyay falkaasi ay milatariga israa'iil ku kaceen iyadoo imaamkii khudbadda akhriyay uu sheegay in loo baahan yahay ciidan muslimiin ah oo lagaga hortago gardarada israa'iil ka wado goobtaasi madaxweyne siisi waxa uu hore u mamnuucay in si furan looga taageero qadiyada falastiin masar dhexdeeda xataa waxa uu joojiyay in looga dibad baxo gudaha masar maxaa haddaba ku kalifay inuu ilaa heerkaas uga soo horjeesto qadiyada falastiin su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada london
runtii horta wuxuun bay daba socotaa un cabdifataax siisi saynu ka warhayno dee markii uu qabsaday xukunka waxay markaasi ikhwaanka ay isku dhaceen ikhwaanka waxay u arkayeen inuu yahay nin inqilaab sameeyey marka dagaal xum ayaa dhexmaray dagaalkaas wuxuu ku fiday xamaas oo iyada lafteeda ikhwaanka lagu tiriyo tunis oo ikhwaanku ay joogaan morocco iyo meelaha kale ee turkiga laftiisa erdogan bay isku dhaceen marka waa fikirkii uu ku qabsaday xukunka ayaad moodaa inuu aada u jiitamay oo saynu ka warhayno 2014 markii dagaalku ka socday gaza waxa weeyaan iyo israa'iil waa warbaahinta masaarid waxay taageersanayd israa'iil kaana ma inaanay ahayn ba niman markaasi carab ama muslimiina laakiin imi kasbad al-baachira isbadalkaasi wuxuu ku yimi inay moodo inuu heshiis soo socdo turkiga iyo waxa heshiisay masar qadar iyo masar ba heshiinaya marka heshiiskaas kanow la socdo una warbaahinta waa tiis bedeshay xamaas amaanaysa ma amaanahayn laakiin filistiniinta taageersanayd oo israa'iil ka soo horjeeday markaasi waxay ku xirantahay siyaasada guud ee ka dhaxaysa ikhwaanka iyo cabdi fataax siiti imikana waxaad moodaa inay arrintaasi soo dhowdahay waana takaantay imika in wax weeye masar la aamino oo dhexdhexaadkii ay inta dhowta xabad joojintii ay xoog u soo gasho isla markaasina ay fuliso waxa weeyaan labadaba inay raali isku ahaadaan inay xabada joojiyaan
muqbaahiyaha dowladda masar ayaa waagaasi ku celceliyay sida ay xukuumaddu uga xun tahay waxa ka socday falastiin maaha tani mid looga bartay dowladda siisi waxa kale oo dhacday in ila ku dhow dowladda masar ay fidiyeen in dowladdu furtay suuhdinta rafa ee looga kala gudbo qasa iyo masar iyadoo ay sidaas tahay xukuumadda siisi waxa ay ku tilmaami jirtay ururka xamaas koox argagixisaha oo si joogto ah howlo argagixiso uga fuliya deegaanada sinai gacansaarna na leh ururka akhwaan almuslimiinta sababtaasi ay ku yihiin ammaanka masar dadka ka faallooda arrimaha masar ayaa qaarkood aaminsan yihiin inaanu xaqiiq ahaan siisi dan ka lahayn falastiin laakiin uu doonayo inuu soo jeediyo madaxweyne jo biden oo uu ka waayay ahmiyaddii uu maraykanku siin jiray masar waa kan mar kale cabdiraxmaan xadaana
way dhici kartaa cabdixaafado inay arrintaasi jirta laakiin waxaa hubantiya in biden uu aada culayska u saaray masar inay arrintan dib u furato saynu ka warhayno biden iyo siisi iskuma wanaagsana oo siisi wuxuu u arkaa biden inuu yahay gacanyarihii trump marka laakiin imanka waxaad moodaa markii israa'iil iyo falastiiniyiintu ay isdileen inuu soo dabcay biden oo markaa masar uu xoogga saaray oo dee waxa weeyaan iyagu haddana aad moodaa inay wax ka dhexeeyaan haddana intuu arrintaa markaasi u dhinacas ka dhigay inuu masar awoodda saaray inay arrintii soo gasho inay arrintii ay wax ka qabato waana fursad usoo baxay baxday Siisi inuu markaasi Mareykanka laftiisa ugu dhawaado oo uu iska dhigo ninka kaliya ee gacantiisa ay wax ku jiraan, inkastoo ilaa hadda Falastiiniyiintu ay ka cabanayaan oo uu leeyahay Xamaas dhismaha la dhisi doono Gaza shaqul kuma yeelanayso, waa in la hoosgeeyo Maxamuud Cabaas, inkastoo uu leeyahay dhismaha iyo lacagta waxa loo gelinayo Maxamuud Cabaas, inkastoo ilaa hadda aanu Xamaas xasaasiyad ka qaba, laakiin haddana stiil waxaad moodaa inuu ka faa'iidaystay fursada, waana tuu doonaya inuu aad uga sii mari dhaliyo oo Mareykankana ugu sii dhawaado, ikhwaankana iskugu soo dhawaadaan oo uu noqdo ninka kaliya furaha haya Bariga Dhexe, isla markaasina loo wada imanayo.
Madaxweynaha Masar Cabdilcasiis Al-Siisi waxa uu doonayaa inuu ka dhex muuqdo siyaasadda gobolka, sidoo kalena ay isku soo dhawaadaan Mareykanka. Joe Biden ayaa walaac ka muujiyey dhibaatooyinka xuquuqda aadanaha oo Masar lagu dhalilo, laakiin isu soo dhawaanshaha dalalka Masar, Turkiga iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa sidoo kale isha lagu hayaa, inkastoo ay dad badan ay aaminsan yihiin in isbedeladaasi la mid yihiin caana bacaad lagu lisay oo aanay badiba hoggaanka dunida muslimku ka korin kursi jacayl. Haddaba Biden ma damcin doonaa siyaasaddii uu ku bilaabay Masar? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Maxamed Xasan Dablo oo barta cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixafid, madaxweyne Biden mar walba waxaa hortaagan wixii hortaagnaa madaxweyneyaashii asaga ka horreeyey, khaasatan xisbiga dimuqraadiga, waayo mabaadi'da daa'iman xisbiga dimuqraadiga waxay ku doodaan in ay taageeraan dimuqraadiyad difaacan xuquuqul insaanka. Raggii asaga ama madaxda isaga ka horreysay arrinkaasi wax badan bay ka tanaasuleen. Tii unbaa isagana hortaagana waxay u badnaan doontaa inuu tanaasulo soo dabco. Caqabadaha ku kalifi doona arrinka ayaa waxay yihiin qaabka la isku waafajin lahaa hirgelinta mabaadi'da Mareykanka iyo oo dhinacah iyo xaqiijinta danaha istaraatiijiyadeed ee gobolka uu kalyahay. Talabaad xasilooni dari uu ka cabsanayo Mareykanka inay ka dhacdo haddii shacabka la ogolaado in ay kacaan oo ay xuquuqul insaanka u doodaan dimuqraadiyadna ay dalbadaan, sidii ka dhacday Liibiya, Yemen iyo Syria. Wuxuu ka cabsanayaa oo kale in loo arko in uu dhinac yahay oo marka dowladaha kacaan diidka ah sida Masar, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka ay qoonsadaan, iyo kooxaha lobiga loo yaqaano ee u ololeeyo danaha dowladaha diidan in uu kacaan dhaco oo markaa ku cadaadiyo Kongareska iyo Senatkaba inay indhaha ka qabsadaan oo danahooda ay ka doontaan. Arrimahaasi ayaa noqon kara caqabadaha horuf yaali kara.
Siisi ayaa hore u taageeray qorshihii dhicisoobay ee heshiiska qarniga loo bixiyey ee wiilka uu sadaga u yahay Trump ka dambeeyey ee Israa'iil iyo Falastiin, iyo weliba aqoonsigii uu Donald Trump magaalada Qudus u aqoonsaday caasimadda Israa'iil oo ay aada uga dhiidhiyeen badiba wadamada muslimiinta ay kow ka ahaayeen Qatar iyo Turkigu. Maleeshiya, Indoneeshiya, Aljeeriya, Pakistan, Qatar iyo Turkiga ayaa ka shaqaynaya siyaasado ay isku aragti ka noqdaan. Sacuudiga ayaa arrinkan dagaal kula jira oo warwar ka qaba inay ka wareegto sumcaddii uu ku lahaa dunida muslimka, laakiin sida ay taariikhdu ina bartay wax kastaaba waa meerto. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawin Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Maasaned Cabdixaafid Cawli Ismaaciil ayuu ahaa uu soo jeedinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. Haatana ku soo dhawaada heestan.
idaacaddeenni galabnimo dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan garabay daandure. Tan iyo kulanti dambe waa v o eda oo idinleh sidaa iyo galab wanaagsan.